ዝኸበርኩም ኢትዮጵያውያንን ትውልዲ ኢትዮጵያውያን ዝኾንኩም ህዝቢ ብምልኹም ካብ 2008 ዓመተ ምህረት ናብ 2009 ዓመተ ምህረት እንኳዕ ብሰላም ኣብፅሓኩም ኣብፅሓና ክብሊ ይደሊ። መፅእ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ብልፅግና ናይ ፍቕርን ሓድነትን ናይ ልምዓትን ዓመት ክኾነልና ትምኒተይ ክገልፀልኩም ይፈቱ። ቀፂለ ሃገርና ኣብዚ ግዜ እዚ ንቐፃልቲ ዝኾነ 15 ዓመታት ብዳብል ድጅት እናዓበየት ዓለም ዘድንቕ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ሰሪሓ እያ። ብሕርሻ ዓብዪ ስጉምቲ ንቅድሚት ዝኸደትሉ ብትምህርቲ ርብዒ ህዝቢ ዝኣክል ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ትምህርቲ ዘለሉ በብዓመቱ ብማይ ተሻሕት ዝምረቕሉ ኩሉ ህዝቢ ናይ ትምህርቲ ዕድል ማዕር ዕድል ዝረኸበሉ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ክኸውን ናይ ጥዕና መከላኸሊ ማእኸል ዝገበረ ፖሊሲ መሰረት ተገይሩ በብጣቢ እዩ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ናይ ኢትዮጵያ ቀበሌታትና ናይ ምክልኻል ፖሊሲ ጥዕና ጣብያ ንዕኡ ዝቕበል ጥዕና ኬላታት ሆስፒታላት ተዘርጊሑ ብልክዕ እውን ናብ ኩሉ መንገዲ ኣየር መንገዲ ባቡር መንገዲ መኪና ስልኪ መብራህቲ ናብ ኩሉ ንምብፃሕ ዓብዪ ፃዕሪ እናተገበረ ዝርከበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብ ሃገርና ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ወይ ብዝሓለፈ ስርዓታት ናይ ሃይለ ስላሴ ይኹን ናይ ደርጊ ይኹን ቅድሚ እዩ ኣብ ዝነበሩ ስርዓታት ትርፊ ንቁልቁል ንቅድሚት ዝበሃለሉ ግዜ ዘይነበረ ኣብዚ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ግን ዓብዪ ሰላምን ዓብዪ ቕሳነትን ልምዓትን ህዝብና ባዕሉ ተኣማሚኑ ብዘፅድቆ ሕገ መንግስቲ ናይ ብሄር ብሄረሰባት መሰል ተኸበረሉ ኩሉ ናይ ባዕሉ መንግስቲ ዝመስረተሉ ብቋንቁኡ ብባህሉ ተኣሳሲሩ ኣኽቢሩ ቋንቁኡ ዘማዕብለሉ ባህሉ ዘኽብረሉን ዘማዕብለሉን ዕድል ረኺቡ ዝስርሐሉ ዘልምዐሉ ናይ ልምዓቱ ተኻፋልን ተጠቃምን ዝኾነሉ ግዜ ከም ዝኾነ መንግስቲ ኣካላት እንብሎ ጥራሕ ሽሞኛታት እንብሎ ጥራሕ እንተይኮነስ ናይ ዓለም ባንኪ ናይ ዓለም ገንዘብ ሓለፍቲ ናይ ጥዕና ዓለም እዚኦም ብምልኦም ናይ ሕቡራት መንግስትታት ኩሉ ዝምስክረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ እቲ ሚሊኒየም ዲቨሎፕመንት ጎል እኳ ዝበሃል ብዘይካ ናይ ሞት ኣዴታት ኣብ መቕናስ ኣፅቢቑ ንቅድሚት ከይዱ ግን በቲ ዝድለ ደረጃ በፂሑ ዘይንብለሉ ተዘይኮይኑ ኩሎም ኣብ ትምህርትን ኣብ ጥዕናን ኣብ ድኽነት ቅነሳን ኣብ ስራሕ ፈጠራን እቲ ተቐሚጡ ዝነበረ ሸቶ ከም ዝተዓወተ ኢትዮጵያ ዝተመጎሰትሉን ኢላ እውን ዝተሸለመትሉን ኩነታት እዩ ዘሎ። ተወሳኺ ኣብ ናይ ሰላምን ምንርግጋእን ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ዓብዪ ተራት ትፃወተሉ ኣብ ናይ ሰላም መኽበሪ ሕጊ ተሳቲፋ ውፅኢታዊ ዓወት ዝረኸበትሉ ንዓለም ዘደነቐ ስሉጥ ልምዓትን ሰላምን ምርግጋእን ዴሞክራሲያዊ ኩነታትን ፈጢራ ከም ዘላ ዝፍለጥ ነገር እዩ። እዚ ናይ ልምዓትን ዴሞክራሲን ውፅኢት ወይ ተረኽቦ ዓወታት ድማ ብቕልፅምናን ብናትና ሕብረትን ስምምዕነትን ብዘተን ኩላትና ዘብዐኛታት ኮይና ጠጠው ክንብለሉ ዝግባእ ምዃኑ ክሕብር ይደሊ። ኣብዚ ዝርከብ ካብ ኩሉ ብሄረ ብሄረሰብ ዝኾነ ብፍላይ ኣውስትራልያ ዝነብር ህዝቢ ብተፈላለየ ግዜን ብተፈላለየ ምኽንያታትን ኣብዚ እንትኳ እንተተቐመጠ ብዛዕባ ዓዱ ኩሉ ግዜ ዝቁርቆርን ኩሉ ግዜ ዝግደሽን ህዝቢ እዩ እሞ ኣብዚ መፅእ ዓመት እውን ነቲ በፂሕዎ ዘሎን ልምዓት ናይ ዲሞክራሲ ዕብት ናይ ልምዓት ዕብት ንድሕሪት ከይጉተት ኩሉ ዝሰላም ዝብልፅግና እዙዩ ተሓሊ ንክኸይድ ኩላህና ዘብዒ ኮይና ጠጠው ኢልና እንነብረሉን እንሕልወሉን እቲ መፅእ ግዜና ድማ ናይ ፍቕርን ሓድነትን ምስምማዕን ምክብባርን ምከኣልን ፅቡቕ ሕጉስ ኮይና ንቕፅለሉ ዓመት ክኾነልና ብሹም ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኣብ ኣውስትራልያ ካምቤራ ትምኒተይ ክገልፀልኩም ይደሊ። ፅቡቕ ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ ስኒት ናይ ልምዓት ዓመት ክኾነልኩም ከዓ ይምነ።
መልሰ መስቀለ ሰላም ተቀልቀለ አኾኻይ 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 ራሐም ልውፃ ጋዓጠስምቶ አኾኻይ 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 ራሐም ልውፃ ጋዓጠስምቶ አኾኻይ 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 ራሐም ልውፃ ጋዓጠስምቶ